Buhat Kapitulo 28.
Sa nakalingkawas na kami sa kadaot ug nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo gingan lagmalta. Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto. Unya miulan ug kay tugnaw man ang panahon. Nagdaob sila ug giabi-abi nila kaming tanan. Unya namunit si Pablo ug mga igsusugnod. Ug sa iyang pagbutang niini sa kalayo, migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibalikos sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo ug nagingnanay sila.
Mamumuno tingali kining tawhana. Apan ang hustisya dili gayud mutugot nga mabuhi siya. Bisan kun nakalingkawas na siya sa dagat.
Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo. Ug wala gayod siya maunsa. Nagpaabot sila nga manghupong siya, umukalit pagkatumba ug mamatay. Apan tapos sa dugay-dugayng pagpaabot, nakita nila nga wala siya maunsa. Busa na usab ang ilang hunahuna ug miingon sila.
Usa siya ka Dios.
Dili layo ni adtong dapita, mao ang kayutaan ni Publio nga maoy pangulo sa isla. Giabi-abi niya kami didto sulod sa tulo ka adlaw. Ni adtong higayuna, ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan og gidisenteriya. Miduaw si Pablo sa masakiton og nagampo. Gitapion niya ang iyang kamot sa masakiton og naayo kini. Pagkahitabo niini, nangadto kang Pablo ang tanang masakiton didto sa pulo og nangaayo sila. Unya gihatagan kami nilag daghang mga gasa ug sa among paggikan ila pa kaming gipabalunan sa among gikinahanglan sa panaw. Paglabay sa tulo ka bulan, milawig kami nga sakay sa sakayan nga gikan sa Alejandria. Ang maong sakayan nga didto sa isla sa panahon sa tingtugnaw ginganlag ang kaluha nga Dios. Miabot kami sa siyudad sa Siracusa ug nagpabilin kami didto sulod sa tulo ka adlaw. Gikan didto, milawig kami ug miabot sa siyudad sa Regio. Sa pagkasunod nga adlaw, mihurus ang habagat ug sa ikaduhang adlaw, miabot kami sa lungsod sa Potiole. Didto, gikahimamat namo ang pipila ka magtutuo nga mihangyo kanamo sa pagpabilin uban kanila sa usa ka semana. Ug unya miabot kami sa Roma. Ang mga kaigsuunan sa Roma, nakabalita mahitungod ka namo, ug nangadto sila bisan kadtong layo kaayo, nga gikan sa tabuan ni Apio ug sa tulo kaabutanan, aron sa pagsugat ka namo. Sa pagkakita ni Pablo kanila, nadasig siya ug nagpasalamat sa Dios. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siya ra, apan gipabantayan ug usa ka sundalo. Unya, tapos sa tulo ka adlaw, nagpatawag og tigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeo didto. Ug sa nagkatigom na sila, miingon siya kanila.
Mga igsoon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gibilanggo ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako, og ilaunta akong buhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat, nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar ngadto sa emperador. Bisan tuod wala ako'y sumbong batok sa kong katawhan. Busa, mihangyo ako sa pagpakigkita og pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod ug alang sa paglaom sa katawhan sa Israel.
Sila miingon kaniya.
Wala kami makadawat og sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea, ug walay mga igsuon nato nga gikan didto nga nagbalita o nagsultig dautan mahitungod kanimo.
Apan buot kaming masayod sa imong mga hunahuna, kay nahibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsulti batok niining maong pundok.
Busa, nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo ug sa maong adlaw, daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. gikan sa buntag hangtod sa gabi, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Naninguha usab siya nga mutuo sila kang Jesus pinasikad sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. Ang pipila kanila mituo sa iyang gisulti, apan ng uban wala. Wala sila magkauyon ug namiya sila human isulti ni Pablo kining musunod.
Tinuod gayod ang gingon sa Espiritu Santo. Pinaagi kang propeta Isayas ngadto sa inyong mga katigulangan. Kay matod niya, adtoa ug sultihi kining katawhan. Bisag unsaon ninyong pamati, dili gayod kamo makasabot. Bisag unsaon ninyong tanaw, dili gayod kamo makakita. Tungod kay kini mga tawhana, gahig ulo, gisapungan nila ang ilang mga dalungan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay tingali unyag makakita sila ug makadungog ug makasabot ug mudangup kanako aron ayuhon ko sila.
Ug gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon,
busa, angay ninyong hibaluan na ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug mamati sila niini.
Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Gisangyaw niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya.